Уявіть перед собою підвал. Достатньо великий, просторий, гарно освітлений. В ньому багато кліток із собаками. Навпроти стоять двоє чоловіків. У них здивований і збентежений вираз обличчя. Собаки щойно отримали невеликий, але відчутний удар струмом. Втім, попри відкриті двері кліток, жодна з них не вибігла на свободу. Вони залишаються в клітках, вони скавулять, вони благають, щоб припинили цей експеримент. Чому ж чоловіки здивовані? Справа в тому, що це двоє психологів, один з них Мартін Селінгмен, відомий американський психолог, і вони проводять експеримент з вивчення негативного підкріплення. Варіація на тему експериментів Павлова з собаками, тільки якщо в Павлова позитивне було підкріплення, тобто після певного подразника собака отримала винагороду, їжу, то Селінгмена цікавить негативне підкріплення, а саме після певного подразника собака отримувала покарання. Ясна річ, щоб собаки не втікали під час навчання, їхні клітки були закриті. І ось два тижні цього навчання, звуковий сигнал, удар струмом, нарешті завершилися. Тепер собаки можуть бігти на свободу. Почувши звук, вони будуть знати, зараз буде удар струмом. Вони мають тікати. Втім, жодна з них з клітки не вибігає. Всі вони бачать відкриті дверцята, всі вони знають, поруч свобода, поруч відсутність болю, і жодна з них не виходить з своєї клітки. Чому так? Саме цей експеримент, проведений 1964 року, і дозволив сформулювати теорію про завчену безпорадність. Її ідея полягає в тому, що після того, як людина тривалий час перебувала в умовах, коли вона не може контролювати своє життя, вона з часом починає поводитись так, ніби від неї дійсно нічого не залежить, навіть коли вона має змогу все змінити і приймати рішення самостійно. Ви запитаєте, навіщо говорити про цей експеримент, тим більше понад півстоліття потому. Але зараз, дивлячись за реакціями росіян на війну, яка відбувається в Україні, ми все частіше чуємо відповіді, які до болю нагадують експеримент Селігмен. А саме, від нас нічого не залежить, це рішення приймав Путін, ми нічого не можемо змінити, давайте не дозволяти політикам сварити один одного. Сьогодні ми поговоримо про завчену безпорадність та колективну відповідальність, як основні ключі, підказки до того, як нам змінити російське суспільство і таким чином уникнути воєн в майбутньому. Всім привіт! Мене звати Данило Судин. Ви слухаєте подкаст «Правила гри. Новий сезон». В ньому будемо обговорювати, розмірковувати над тими соціальними процесами та явищами, які чи розпочалися, чи загострилися з початком широкомасштабного вторгнення Росії на територію України з 24 лютого 2022 року. Ми будемо говорити не тільки про українське суспільство, торкатимемося і російського. Але спільна тема, яка об'єднуватиме всі випуски, як зрозуміти ті явища, ті процеси, які зараз хвилюють нас і хвилюють весь світ. Експеримент із завченої безпорадності виглядає дуже гарним аргументом на захист росіян. Мовляв, ми не винні, ми ні за що не відповідаємо, вся влада, всі рішення приймає конкретна людина – Володимир Путін. Ми тут ні до чого. Це гарне виправдання, яке дозволяє водночас наче і зберегти певний моральний позитивний образ самих себе. Мовляв, ми ж то хороші, але політики хочуть нас посварити. Втім, такий підхід є хибний в своєму корені, адже він позбавляє людей повної суб'єктності, того, що в західній соціології називають дієздатністю, тобто можливості відповідати за власні рішення, які ми самі приймаємо і знаємо, які в них будуть наслідки. Намагання уникнути цієї дієздатності, зображувати себе як жертву режиму, насправді аж ніяк не є ознакою моральної правоти. Ні, це радше наслідок тих моральних викривлень, яких зараз зазнає російське суспільство. Щоб краще їх зрозуміти і краще зрозуміти, чому ми не можемо до них вдаватися, потрібно вернутися в минуле ще на більший період часу, на 80 років тому, коли після закінчення Другої світової війни німецький філософ Карл Ясперс підняв питання про німецьку відповідальність за злочини в Другій світовій війні. Карл Ясперс був в опозиції до нацистського режиму, його було навіть звільнено з роботи за те, що в нього дружина мала неправильне, неарійське походження, і тим не менше він заявив, що він також винен за злочини нацизму. Як так? Адже він поважений професор, ще й на пенсії. Він жодним чином не долучався ні до створення концтаборів, ні до масового знищення цивільного населення в Східній Європі. Справа в тому, казав Яспер, що ми неправильно розуміємо поняття вини. Давайте спробуємо розібратися, які ж можна виділити види чи рівні вини. Наша повсякденна мова підштовхує нас до найпростішого, найпершого рівня вини, так званої кримінальної чи юридичної. Тобто йдеться про покарання за злочини, які здійснила конкретна людина. У випадку з Росією саме це є аргумент пересічних росіян. Мовляв, ми ні в чому не винні, а якщо хтось і винен, то це солдати Російської Федерації, які на території України чинять ті чи інші звірства. От їх і карайте, адже це їхня відповідальність, це їхнє рішення. Насправді цей рівень вини є найочевиднішим, але не єдиним. Ми повинні також розуміти, що є інші, набагато складніші, глобальніші, фундаментальніші, але не менш важливі. Другим є так звана політична вина. Йдеться про відповідальність громадян певної держави за той політичний режим, який утворився в країні. Адже не можна сказати, я не ходив на вибори, я не голосував за цього кандидата, я взагалі не знаю, що ця політична сила робить, я просто живу своїм життям. Ні, така позиція, таке відсторонення від політики – це теж політична позиція. В умовах громадянського суспільства не можна бути поза політикою. Позиція поза політикою – це теж політична постава. Саме так Ясперс пояснював, чому всі німці відповідальні за злочини нацизму. Навіть якщо вони не голосували за Гітлера, своїми діями чи своєю бездіяльністю вони сприяли тому, що Гітлер зміг прийти до влади, захопити її і встановити тоталітарний режим. Ми можемо те саме побачити в Росії. Ми бачимо, що в Росії Путін прийшов до влади, в принципі, шляхом демократичних виборів. Значна частина суспільства його підтримала. Інша частина намагалась протестувати, але ці протести завжди були радше демонстрацію того, що інший видатний соціолог Макс Вебер назвав етикою переконання. Тобто дії, коли людина намагається виразити свої цінності, але не думає про те, чи це матиме який-небудь практичний ефект. Як противага етиці переконання, Вебер виділяв етику відповідальності. Коли ви розумієте, кожен ваш вчинок тягне за собою певні наслідки. Можна пафосно вийти на Болотну площу, як це зробив Навальний в 2011 році, сказати, що ти проти режиму Путіна, тебе швиденько садять в автозак, твої прихильники тебе фотографують при цьому, далі ви всі разом пишете твіти в Твіттері, що ми боремося проти режиму. Режим від цього не постраждав, але ви продемонстрували свою позицію. Молодці! Макс Вебер на цьому каже, це і є етика переконання. Ми щось зробили, це не мало ніяких практичних наслідків, але ми продемонстрували свою позицію. Насправді ми повинні говорити про етику відповідальності. У всіх будь-яких суспільствах ми маємо ту ситуацію, коли громадяни відповідають за свої вчинки. І, що важливо, навіть ті, хто не брали участі у виборах, не підтримували правлячу еліту, можуть неявно поділяти ті самі погляди. Зокрема, німці, попри те, що значна частина не голосувала за Гітлера, мали також сильні імперіалістичні настрої, а саме мрії про велику Німеччину, яка буде домінувати в Європі. Якщо придивитися до Росії, то ці настрої панували в Росії задовго до Володимира Путіна. Насправді ними пронизана майже вся російська історія. І всередині 90-х саме ці настрої і змушували російське суспільство говорити про країни так званого ближнього зарубіжжя. Тобто потенційно ті країни, які мають бути включені чи безпосередньо до Росії, чи потрапити в сфері її впливу. Саме ці імперіалістичні настрої і змушують нас задуматись, чи дійсно не підтримка Путіна є аж така щира, чи насправді це просто лінощі, але десь в глибині душі громадяни поділяють ті самі настрої і ті самі бажання. Фактично, диктатор на початках особливо свого правління є виразником тих прихованих, деколи неусвідомлених бажань своїх виборців чи всього суспільства. А тому говорити про розрив диктатури і народу аж ніяк не випадає. Вони насправді віддзеркалюють один одного. Крім кримінальної та політичної відповідальності, можемо ще говорити про два інших рівні, два інших виміри, які вже є радше загальнолюдськими. Перший з них – це моральна відповідальність. Це ситуація, коли ми наче діємо правильно, по закону, нема до чого вчепитися, але ми розуміємо, що ми відступаємо від правил моралі. Саме до моральної відповідальності апелюють, коли говорять про злочини перед людяністю. Це люди, які кажуть, я всього лиш виконував накази, чому ви звинувачуєте мене? Але всі ми розуміємо, насправді був дуже простий вибір – чинити добро чи чинити зло, опиратися злочинному наказу чи сліпо його виконувати. Саме моральна відповідальність – це те, що вивчала Ганна Аренд і про що вона писала у своїй праці «Айхман в Єрусалимі. Есе про банальність зла». Не буду зараз переповідати зміст цієї праці. Якщо вам цікаво, можете послухати дискусію про неї, про цю працю, про самі ідеї в першому сезоні нашого подкасту «Правила гри». Моральна відповідальність – це те, що зараз ми можемо закидати росіянам. Солдати, які виконують злочинні накази, які стріляють по цивільній інфраструктурі, які знищують дитсадки, школи, лікарні, які обстрілюють машини з біженцями – це все приклади того, коли ми маємо ситуацію і кримінальної, і моральної відповідальності. Так, вони виконували наказ. Так, їм за це могло бути певне покарання. Але з іншого боку, вони самі усвідомлюють, що чинять неправильно, адже вони порушують правила моралі. Тому жодне виправдання таким діям також неможливе. Крім моральної відповідальності, є ще і четвертий рівень – метафізичний. Він звучить найбільш філософськи, а тому, здається, ніби найбільш відірваний від того життя, яке ми всі з вами проживаємо. З одного боку так, з іншого не зовсім. Саме цей рівень звертається до того людського, що є в кожній людській істоті, а саме розуміння і співчуття іншої людини, яка потрапила в біду. Метафізична відповідальність – це відповідальність, яка не передбачає позитивного результату. Тобто це відповідальність за ситуацію, в якій ви явно не могли досягнути успіху. Ви бачите страти масою інших людей, ви не можете їм завадити, але метафізична відповідальність каже, якщо ви стояли осторонь і взагалі нічого не робили, тоді ви є винні. Так, ви не можете зупинити масовий геноцид євреїв в часи Другої світової війни, але ви можете допомогти врятуватись хоча б окремим людям. Це те, що ви можете зробити. Якщо ви стояли осторонь, вдавали, що це вас не стосується, це не є моральна відповідальність. Це не є відповідальність, коли ви вчинили неправильно. Це радше відповідальність за те, що ви нічого не робили, щоб зло не перемогло в цьому світі. Метафізична відповідальність звертається якраз до тих базових людських цінностей, які є у всіх нас. Це не намагання врятувати весь світ. Це радше розуміння, що так чи інакше я дотичний, відповідальний за долі людей, які є поруч. Так, я не можу врятувати всіх. Так, я може і не врятую нікого, але я не можу вдавати, що це мене не стосується. Адже це питання, яке насправді визначальне для існування нас як людей. Це питання добра і зла. Це питання співучасті і це питання вдавати себе поза конфліктом, над конфліктом. Чи, як ми в Україні кажемо, намагання вдягнути біле пальто. Отже, давайте повернемося до російського суспільства. Ви можете запитати, навіщо нам говорити про різні виміри, різні аспекти російської вини за війну в Україні? Адже і так зрозуміло, російське суспільство винне. Навіщо нам знову і знову повертатись до цієї теми? Адже вже зібрані докази, вже відбувся судовий процес в Гаазі. Ситуація зрозуміла не лише українцям, вона зрозуміла і міжнародній спільноті. Навіщо? Навіщо нам знову повертатись до цього? Насправді це обговорення є важливим, оскільки воно є ключем, підказкою до розуміння того, що потрібно змінити в Росії, що потрібно змінити в її громадянах, щоб на майбутнє такі війни не повторювалися. Адже Карл Ясперс також не випадково почав говорити про німецьку вину в умовах, коли, здавалось би, націонал-соціалізм був переможений, а вся Німеччина лежала в руїнах. Тим не менше, Ясперс розумів, рано чи пізно цей привид націонал-соціалізму, це бажання імперіалістичного розширення може знову повернутися до німців. А тому їм треба пояснити, їм треба усвідомити, що корінь зла лежав не в якомусь конкретному Гітлері чи його посіпаках. Корінь зла лежав набагато глибше в цінностях, які є фундаментом німецького суспільства. Так само і зараз. Обговорення питань вини, розуміння того, які є тут виміри, аспекти, показують, проблема Росії криється не лише в її бажанні імперіалізму. Воно криється і в відсутності громадянського суспільства, і навіть в небажанні брати відповідальність за свої вчинки, чи деколи якраз намагання вдати, що не участь, не діяння – це благо. Розуміння цих речей, розуміння їх крізь призму колективної відповідальності і показує, зміни в Росії повинні відбуватися на багатьох і деколи дуже глибинних, фундаментальних рівнях. Втім, найважливіше в цій справі, в цій історії, те, що ці зміни мають бути ініційовані в межах самої Росії. Тобто так, зовнішній світ, він може створювати певний тиск, він має постійно нагадувати, що ось була така війна, і за неї росіяни досі мають відповідальність, поки вони не переглянуть свої погляди, свої цінності, свою ідеологію. Але важливим також є і відповідь, і реакція з боку російського суспільства. Потреба духовного, ціннісного переродження, переосмислення тих основ, на яких базується сама Росія. І зараз ви можете бачити такої відповіді, такої реакції з боку російських інтелектуалів чи взагалі будь-яких інших представників російського суспільства майже немає. Далі зберігається цей імперіалізм, далі зберігається певне зневажливе ставлення чи радше морально-релятивістське ставлення до того, що відбувається в Україні. Саме тому ідея колективної відповідальності, саме тому ідея санкцій, які накладені на все російське суспільство, вони є важливими. Вони є постійним нагадуванням для самих росіян, що ні, справа війни, справа відповідальності за злочини – це не лише політична відповідальність Путіна та російської еліти. Це не лише відповідальність російської армії та генералів, які віддають злочинні накази. Це відповідальність всіх росіян за ту політичну систему, яка склалась в Росії, за ту ціннісно-моральну систему, яка сформувалася в Росії, де людське життя може не важити нічого, а більш важливими є ефемерні і нелюдські ідеї держави, імперії, певної місії, яка насправді полягає в руйнуванні, нищенні всього, що відбувається довкола. Процес змін в російському суспільстві, процес його перетворення має початися не лише з санкцій, не лише з певних економічних обмежень на той стиль життя, який зараз ведуть, особливо жителі Москви та Санкт-Петербурга. Ні, цей процес значною мірою може нагадувати те, що відбувалося і в Німеччині після Другої світової війни. Те, що отримало назву перевиховання, чи англійською re-education, тобто певної набуття нової освіти, те, що ми казали, нових цінностей, нових моральних устоїв. В Німеччині американські війська проводили дійсно виховну роботу, і це дійсно було перевиховання. Вони фактично возили німців, цивільних німців, які казали, ми тут ні до чого, ми нічого не знаємо, на місця масових страт, які здійснювали нацисти, чи в концтабори, чи до місць братських могил, до поховань жертв нацизму, і показували простим, пересічним німецьким громадянам, які начебто ні за що з цього не були відповідальні. Ось до чого привела ваша байдужість, ось до чого привела ваша мовчазна згода на той політичний курс, який обрав Гітлер та його партія. Крім таких наочних методів переховання, проводилися і більш опосередковані, а саме в німецьких кінотеатрах постійно транслювали кінофільми, де окрім таких наочних, безпосередніх методів перевиховання, використовувалися і інші, здавалось би, більш дистанційні. Зокрема, в німецьких кінотеатрах регулярно показували документальні кінострічки з ілюстрацією, документацією злочинів нацизму. І всі мешканці німецьких міст були зобов'язані ці кінофільми переглядати. Це було обов'язковою умовою, зокрема, і отримання ними продуктових карток. Хочеш їсти, мусиш все більше і більше дізнаватися про злочини нацизму. За таких умов кожен з німців, кожна з німкань розуміли їхні дії чи їхня бездіяльність протягом нацистського періоду. Вони привели от до цих мільйонних страшних жертв, до руйнувань по всій Європі. В такий спосіб вони не могли вже сказати, я не знав чи не знала, що відбувалося. На них лежала відповідальність і їм всіляко показували, ось в чому полягає ця відповідальність. У випадку з Росією така програма, в принципі, також є необхідною. Ми зараз бачимо намагання заплющити очі на дійсність, про що ми вже згадували раніше, намагання фальсифікувати дійсність. Це не випадковість, це певна закономірність, це намагання приховати від самих себе ті злочини, до яких люди опосередковано дотичні. А тому тут необхідна чітка, логічна програма перевиховання, яка буде показувати ні, російський русський мір – це не просто висока культура. Насправді це багато руйнувань і страждань людей, які ні в чому не були винні. Російське суспільство зараз все більше намагається вдати себе собаку з експерименту з завченої безпорадності. Наче вони ні за що не відповідають, наче вони просто жертви режиму. Але постійне наголошення колективної відповідальності, оце перевиховання, яке полягатиме не лише в усвідомленні злочинів, які робили росіяни на території України, але й усвідомленні відповідальності навіть за те, що ти нічого не робиш, щоб зло сталося, вони є важливими. Вони є важливими способом подолати цю безпорадність. Саме вони є тим ключем, завдяки яким російське суспільство може змінитися, перетворитися. І саме це водночас є і тою ціллю, на яке має рівнятися українське суспільство. Перемога в війні з Росією – це не просто перемога над Путіном, повалення його режиму чи повалення режиму його посіпак. Насправді перемога в цій війні передбачає докорінну зміну російського суспільства. Інакше постійно існуватиме ризик, що зло відродження імперії рано чи пізно повернеться знову.